jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova gati në pritje të pavarësisë. Britania do ta njohë shpejt pas shpalljes shtetin e ri të Kosovës. Tajvani kërkon nga Kombet e Bashkuara ta antarësoj Kosovën pasi vetëm kështu respektohet karta e organizatës botërore. Shteti dhe flamuri i ri në një ditë bëjnë të ditur aburimet zyrtare në Kosovë. Marshi i lirisë mbahet sot në të gjitha qytetet e Shqipërisë në pritje të pavarësisë së Kosovës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari lidhemi me korespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi, për të njohur me zhvillimet e sotme. Albana, cila është agjenda e sotme për shpallin e pavarësisë e Kosovës?
Po, Iliriana, si pas një agjende të publikuar në mediat vendore, pjesës e cilës i ka konfirmuar mbrëmë dhe vetë kryeministri Hashim Thaçi, dita e sotme, apo agjenda do t'jetë si në vijem. Në orën 10, kryeministri do të niset nga qeveria drejt parlamentit të Kosovës, ku edhe dorëzon kërkesën për seancë të jashtëzakonshme të parlamentit. Në orën 11, kryeministri e bën publike kërkesën për seancën e jashtëzakonshme. Ndërka që në orën 12 do të mlidhet kryesia e kuvendit e cila edhe vendos për mbajtjen e seancës plenare. Një orë gjysmë më pas do të takohen grupet parlamentare. Seanca plenare e kuvendit do të fillojë në orën 15 dhe është paraqitur të zgjasë deri në orën 17. Në këtë seancë, përveç miratimit të deklaratës së pavarësisë, është paraqitur të miratohen edhe simbolet shtetërore. Pas seancës plenare në orën 18, tre liderët e institucioneve do të japin deklarata në qendrën e mediave në Prishtinë. Pas kësaj fillojnë aktivitetet festive si ngritja e monumentit të pavarësisë, koncerti i Filharmonisë së Kosovës dhe aktivitete tjera të cilat do të zgjasin deri në mesnatë. Iliriana, të gjitha këto aktivitete do të përcillen edhe nga qindra media ndërkombëtare në mesin e tyre dhe të televizioneve botërore si CNN dhe BBC, që ka disa ditë gjendën në Kosovë për të shënuar çastin historik të lindjes së shtetit më të ri.
Albani, ju përmendët festimet, por në fakt festimet vetëse kanë filluar në Prishtinë dhe në gjithë Kosovën. Cila është atmosfera në këtë moment që flasim në rrugët e Prishtinës?
Në të vërtetë, në këto momente, si duket, qytetarët kanë drejtuar sytë ka televizionet për të parë zhvillimet se si po ndodhin. Ndërka, si që thate dhe ju, qytetarët e Kosovës kanë filluar festën që në ditën e djeshme, pra ende pa u shpallur pavarësia, me gjithë motin e ftohtë, ku temperaturat mbretronin nga -3 deri në -11 gradë Celsius. Qytetarët kanë ndjenjur në rrugët e kryeqytetit si dhe në sheshin Ana Terezë deri në orët e mesnatës. Urimet për pavarësinë, flamujt kombëtar si dhe ata të shteteve që përkrajnë pavarësinë e Kosovës kanë qenë pjesë e festës përderisa edhe sot, pothuajse të gjitha veturat janë të stolisur me flamujt të tillë. Ndryshe, Iliriana, vlen të theksohet këtu se qeveria e Kosovës ka ndarë 1 milion euro për të festuar shpalljen e pavarësisë, përderisa të gjitha komunat janë obliguar që të mbajnë manifestime të ndryshme në mënyrë që të mos ketë dyndje të qytetarëve në kryeqytet. Por pavarësisht përgatitjeve për të festuar, liderët e institucioneve u kanë bërë thirrje qytetarëve që të festojnë në mënyrë të dinjitetshme dhe të mos kalojnë në eufori. Në anën tjetër, Shërbimi Policor i Kosovës tashmë ka publikuar planin, sipas të cilit të gjitha rrugët që çojnë në qendër të Prishtinës do të jenë të bllokuara për çarkullimin e automjeteve gjatë kohës sa do të zgjasë manifestimi. Zyrtar të SHPK-s thonë se aktualisht situata e sigurisë është e qetë në tërë Kosovën, përderisa situata e qetë, por më e tensionuar mbretëron në pjesën veriore të Mitrovicës.
Alban, të faleminderit për këto informacione më të fundit nga Prishtina dhe Kosova. Të nderuar dëgjues, ishim drejt për drejt me korrespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për mbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci. Arton, do të mbetemi sërish tek zhvillimet rreth pavarësisë së Kosovës. Çfarë sjell shtypi i ditës sot?
Po, do të qojmë një shkrim të gazeta përditshme Epoka Re që sjell një intervistë me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, e titulli është Sot e shpallim. Zoti Krasniqi në këtë intervistë ka treguar se çdo gjë është gati për shpallën e pavarësisë sot në orën 15. Beson se shumë shpejt, shumë shtete të ndryshme do ta njohin pavarësinë e Kosovës, siç ka thënë ai ndoshta edhe brenda disa orëve. Për herë të parë ka bërë publike se deklarata e pavarësisë do të jetë e përbërë nga dy pjesë, nga një formë e ngjashme me preambul dhe nga pjesa përmbajtësore që tregon rrugët e zhvillimit të përgjithsisë së shtetit të Kosovës. Zoti Krasniqi në këtë intervistë ka thënë se meritoret për shtetin e Kosovës janë të gjithë, por më së shumti UÇK-ja.
Arton, shpallja e pavarësisë është e lidhur edhe me një sër probleme, siç janë flamurit dhe simbolet e tjera të shtetit. Çfarë sjell shtypi i ditës në këtë drejtim?
Po, sërish do të ndalemi te gazeta e përditshme Koeditore me titullin Shteti dhe flamuri lindin bashk. Flamuri dhe shteti lindin bashk është një titull në Koeditore, ku mes të tjera shtuhet se në ditën e pavarësisë kosovare do të kenë edhe flamurin shtetëror të tyre. Burime nga Kuvendi i Kosovës i kanë thënë gazetës se tash është arritur pajtim para prak në mes të liderve më të lartë politik dhe diplomatëve ndërkombëtar që flamuri i Kosovës të valvitet në qytetet e ndryshme të vendit në ditën e parë të shtetit më të ri në botë. Një kompani tekstilit, emri i të cilit nuk është bërë publike, thuhet se është angazhuar për çepjen e së paku 3000 flamurve të rinj. Konsultimet kanë filluar në mes të grupeve parlamentare dhe është arritur pajtim që në ditën e shpalljes së pavarësisë të votohet edhe për flamurin e ri të Kosovës, thon burimet e gazetës.
Arton, në bësh mësuar tashmë se misioni Bashkimit Evropian do të vendoset në Kosovë. Çfarë sjellin gazetat lidhur me vendosjen e misionit e ULEX?
Po, gazeta e përditshme e Kosovës Sot e sjell shkrimin e ULEX mbri në Kosovë, një pjesë e stafit. Në orët e pasdites, në aeroportin e Prishtinës ka zëbarkuar kontingenti i parë i pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX. Vendimi për vendosjen e këtij misioni në Kosovë është arritur në mesnatën së djeshme, pasi që asnjë nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk kundërshton planin operativ. Misioni EULEX, i cili do të zëvendësojë UNMIK-un, do të ketë rreth 2000 pjesëtar. Misioni ka për synim të ndihmojë autoritetet kosovare në ndërtimin e një sistemi ligjor që do të mbështetej në parimet e multietnicitetit. Sipas burimeve të gazetës së përditshme Kosova Sot, diplomatët në Bruksel kanë thënë se misioni është miratuar sipas të ashtuquajtur procedure heshtur. Pritet që misioni të marrë kompetencat e UNMIK-ut në qershor të këtij viti.
Vazhdon të falemderit të nderuar dëgjues ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, i cili gjithashtu ishte fokusuar në zhvillimet rreth shpalljes së pavarësisë, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci. Kalojmë në Tiranë, ku qytetarët e Shqipërisë vlerësojnë si një ngjarje të madhe historike dhe të drejtë për fatin e Kosovës shpalljen e pavarësisë së saj. Në kryeqytet dhe qytete të tjera me këtë rast do të mbahen marshimet e lirisë dhe një numër aktivitetesh kulturore. Ndërkohë me qindra shqiptarë janë nisur drejt Kosovës për të marrë pjesë në ceremonitë për pavarësinë. Nga Tirana raporton korrespondentja jonë Suela Musta.
Tirana dhe qytetet e tjera të Shqipërisë po e përjetojnë si një ngjarje të madhe historike shpallin e pavarësisë të Kosovës. Flamuri kombëtar është vendosur në të gjitha institucionet zyrtare si dhe në bulevardin kryesor të kryeqytetit Dëshmorët e Kombit. Bashkia e Tiranës dhe bashkitë e tjera kanë paralajmëruar mbajtjen e marshimeve dhe aktiviteteve kulturore dhe artistike në nderim të pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë me qindra shqiptar janë nisur drejt Kosovës si mysafir tek shtëpitë kosovare, si të ftuar për të marrë pjesë në ceremonitë për pavarësinë. Shumica e tyre kanë strehuar familje kosovare në shtëpi gjatë eksodit në konfliktin etnik të vitit 1999. Dhe shumë të rinj nga Tirana janë nisur drejt Kosovës për të ndjekur nga afër koncertin për pavarësinë, si dhe aktivitetet e tjera artistike dhe kulturore që do të mbahen me këtë rast. Për Radio në Europa e Lirë, qytetarët shqiptar japin opinionin e tyre për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
Mënyra se si po jepet kjo pavarësi po tregon se kemi të bëjmë thjesht me një shtet të ri i cili nuk do të prish qetësinë në Ballkan. Është thjesht formimi i një shteti i cili po konkretizon, po hedh poshtë të gjitha gabimet që janë bërë deri më sot nga politika botërore.
Para më vjen shumë mirë, ty sepse janë duke pritur mos fundi lirinë e shumë pritur, atë liri që ato e kanë vuajtur. Dhe nëse mund ta quaj kështu, në fund zogu është duke dalë nga kafazi i tij.
Do dalim me festu. E kena pritur ditën, domethënë?
Pas 12-s, ky është akti tjetër, më i madh për kombin ton. Kjo është një ditë e madhe, një akt i madh, shpërblim për tërë ato sakrifica, thonë që kanë bërë kombi jon, e ardhmja do të jetë më e mirë.
Ai një popull i lartë me gjak, domethënë pas kaq kohe fiton pavarësinë. Dhe kjo i jep një fitore të madhe, jo asaj, po i botës fitore të madhe, se populli urrin të shtypur. Shtypja nuk mbahet të jetën.
Ndej veten mirë në radhë parë që mos fundi erdhi edhe ora e Kosovës, Ndje i veten keq ka politikat e shumëta që bën serbi nga i ngurrimi, nga i një nat i rënjosur edhe në thelb kombit serb.
Ndërkohë, autoritetet më të larta të institucionit dhe politikës në Shqipëri do të japin publikisht shëndrimet e tyre për pavarësin, pak minuta pas shpallis së saj nga kuvëndi i Kosovës. Me këtë rast, ata do të dërgojnë dhe mesazhe urimi në përmjet bisedave telefonike presidentit të Kosovës Sejdiu, kryetarit të kuvëndit Krasniqi dhe kryeministrit Thaçi. Për Radion Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Londër, Britania është e gatshme të mbështesë pavarësinë e Kosovës dhe të ofrojë mbështetje ushtarake nëse do të jetë nevoja, tha qeveria në Londër. Ministria e Jashtme tha se nuk ka ndryshuar pozicioni britanik, sipas të cilit plani i Atisarit ende është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Britania pritet ta njohë sovranitetin e Kosovës krahas Francës dhe Gjermanisë. Taipei, Ministria e Jashtme e Tajvanit ka përgatitur deklaratën e urimit për Kosovën që pritet të shpallë sot pavarësinë. Tajvani do të përsërisë mbështetjen për parimin e kombeve të bashkuara për të drejtën e popujve për vetëvendosje. Tajvani, i cili zyrtarisht njihet si pjesë e Kinës, është shkëputur dhe ka krijuar sistemin e vet politik dhe ekonomik që në fund të luftës civile në vitin 1949. Është e drejtë themelore popullit të Kosovës të vendosë për të ardhmen e vet. Kombet e bashkuara duhet ta mbështesin dhe pranojnë Kosovën si shtet anëtar, pasi në të kundërt shkelin ligjet bazë të kësaj organizate që janë pjesë marja e barabartë vetëvendosja, thanë zyrtarët e Tajvanit. Megjithatë, burimet në Tajvan kanë theksuar se nuk shohin ndonjë ndryshim në raportet Kin-Tajvan edhe pas pavarësisë së Kosovës. Dar es Salaam, presidenti amerikan Bush vazhdon turneun e tij në Afrikë me vizitën në Tanzani. Programet e ndihmës si dhe krizat rajonale do të jenë në qendër të bisedimeve mes presidentit amerikan dhe homologut të tij të Tanzanisë. Pritet që Bush të nënshkruajë edhe një paketë ndihme për 700 milion dollarësh për vendet që ecin rrugës së demokracisë në ndjekjen në politika të drejta ekonomike. Bush do të vizitojë më pas edhe Ruandën, Ganën dhe Liberinë. Mosk, planet amerikane për të goditur një satelit spion të dëmtuar që gjendet në hapësirë, në fakt janë plane për prova atë armatime vante satelitore. Ky ka qenë reagimi i Rusisë pas njoftimeve nga Pentagoni për të qelluar satelitin spion që rrezikon të godasë tokën. Qyteti i Gazës, një militant i Hamasit është vrarë gjatë përleshjeve të armatosura me forcat izraelite në jug të ripit të Gazës. Burimet mjekësore palestineze njoftojnë dhe për 7 persona të plagosur nga sulmet izraelite. Izraeli tha se saqet të sulmeve janë militantët palestinezë që godasin vazhdimisht me raketa brenda territorit izraelit. Washington, 7 persona humbën jetën në shtetin amerikan të Marylandit në një garë të palishme me makina. Incidenti nuk është qartësuar plotësisht dhe nuk është e sigurt nëse makina që shkaktoi viktimat po merrte pjesë në garë. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Për para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Kosova gati në pritje të pavarësis. Shteti dhe flamur i ri në një ditë bëjnë të ditura burimet zyrtare në Kosovë. Britania do ta njohë shpejt pas shpalljes shtetin e ri të Kosovës. Tajvani kërkon nga kombet e bashkuara të antarësoj Kosovën pasi vetëm kështu respektohet karta e organizatës botërore. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës, ndërkohë ju kujtojmë se me informacionet më të fundit rreth zhvillimeve mbi shpalljen e pavarësisë Kosovës mund të jeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshi.